están os teus fillos? Onde anda a mocedá? Que facedes, meus vellos? Nisa pecha súa edad. Fuxiron outras terras en percura do pan, en xamais o seu povo quizades tornarán. Traballaban coitados todas horas do día, no fogas e do brau, e na frúa invernía. Pra manterse de caldo, na chelo se toutiño, na lame no trolleiro, botando do camiño. Indo ven as estrelas da perda so centeo, que choven os trabucos afogantes arreo. O intermediario paga os pitos e as patacas a precios de miseria, prenche las súas sacas e o veterreiro gaña as horas de trato, o que o noso labrego perde por moi barato. Fican pro monte as voltas seus detos xolos soltos, a ribeira son atios o lobo intos picoto. Non hai xeito que darlle, non se pode amañar, por esos nosos fillos tiveron que emigrar. Hai que industrializarse, esquecerse en dos medios, concentración de leiras y nos cantos con sellos. Estadística dice que no agro sobra siente, e que o 20% quedará escasamente. Fallanos que chabura, o malvado Galicia, triunfarán si no loitas mil anos de injusticia. O gran señor das granxas devanou moito seso, devolve o feudalismo o mandil do progreso. Se asiña non esgañas o sino caciqueiro, que che atenaza e alma e cho é teu vieiro. Irás esmorecendo cal triste falso invento, ollando como alanca veloz teu pasamento. Non hai xeito que darlle, non se pode amañar, por isos nosos fillos tiveron que emigrar.